Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Velkommen til en lørdag aften med høj cigarføring. Mit navn er Carsten Farao. Jeg sidder herhjemme i mit eget arbejdsværelse og læser højt for jer. Omgivet af mine bøger med en lille kop kaffe og en god cigar. Og det er rigtig hyggeligt. Jeg har jo gået i gang med Gustav Wieds store skrummel af et drama, Dansemus. Det udkom i 1905 og var komplet umuligt at opføre på en scene, fordi der var så mange handlingstråde, og der blev klippet så bræt imellem dem, som om det var sådan en moderne collageforestilling. Og så var regibemærkningerne af sådan karakter, de svulmede op og blev til hele små fortællinger. Vældig meget af historien ligger i regibemærkningerne. Så det var helt afgjort et stykke, der var bedst egnet til at læse. Et såkaldt læsedrama. Det blev dog opført en enkelt gang. Ikke i Danmark, men i Tyskland i en tysk bearbejdning og oversættelse på Kleines Theater i Berlin i 1912. Og ja, Gustav Wied og hans kone var faktisk nede og overvære premieren. Det var 2 år, inden han døde. Men radio egner det sig rigtig godt til. Jeg ved ikke, om det har været læst eller opført i radioen før. Det kunne godt være, men nu bliver det altså igen. Det er næsten umuligt at referere eller resumere handlingen, fordi der som sagt er så mange tråde i den. Men jeg kan da prøve, og jeg tager hjælp i Dansk Forfatterleksikons bind med værkgennemgange, hvor der står noget om Dansemus, for lige at sikre mig, at jeg nok husker det hele. Den væsentligste tråd, nej, vi skal jo nok lige sige, at handlingen foregår i Absalonia, som er hovedstad i landet Rumelien. Så er man ikke i tvivl om, at det er Danmark, og man er heller ikke, da man hører, hvad der sker i Rumelien, i tvivl om, at det er København, det handler om. Og der er altså vældig mange personer, som repræsenterer alle mulige samfundsklasser. En af hovedtrådene er en sag, som havde optaget Gustav Wied meget, og som allerede hans første offentliggjorte bog handlede om. Det var 25 små aforismer, som handlede om en aktuel politisk sag. Kultusminister Scavenius. Kultusminister, det var sådan en blanding af kirke- og kulturminister. Han havde gang på gang fremhævet familiens hellighed, men selv var han altså blevet afsløret i at gå på bordel. Det hykleri, det synes Wied var for meget, og det synes han i det hele taget om temmelig mange ting i samfundet, at det var så gennemsyret af rådenskab og hykleri. Så det måtte han gribe fat i, og det gjorde han altså. Og det gør han også her i stykket, hvor kultusministeren godt nok hedder Malthus von Lauenburg, men der er ingen tvivl om, hvem det er, han hentyder til. Og i stykket er det så den meget kristelige bagermester Hammerschmidt, der har luret på ministeren og har offentligt anklaget ham for at gå til prostitueret. Og vi får også at vide, hvem den prostituerede er. Det er den fornemmeste, eller den første af de offentlige fruentimmer i byen. Hun hedder Charlotte Amalie Finger. Så møder vi også nogle kunstnere. Fru Adelheid forlader sin voldsomme ægtemand, den meget populære digter og store charmeur Jørgen Myhre. Han skulle efter sigende være tegnet efter forfatteren Carl Evald. Og så ender hun i et slags trøsteægteskab med en, Wilhelm Andersen har i sin litteraturhistorie kaldt ham en litterær kastrat. En fuldmægtig hække, som samler på autografer, altså kunstnerens skriftlige efterladenskaber. Og vi ved nu, det hørte vi i slutningen af sidste lørdag, at han har vundet 15.000 kroner i lotteriet, som han ikke har fortalt sin kone om. Og derfor har han råd til at købe små sedler, skrevet af Steen Steensen Blicher og andre digtere. Men han er meget, meget nære over for konen, og det kan hun ikke holde ud. Så er der en digter, der hedder Halling, som har en sød og opoffrende kone og en stor børneflok. Og så vi skal høre senere her, så forlader han familien til fordel for en rig beundrerinde. Så er der boghandleren, som er fordrukken og ikke viser sig i sin forretning, men overlader det til fuldmægtig Jørgensen og lærlingen Åge Mackeprang, som er vist lidt af et selvportræt fra Gustav Wieds side. Han har selv stået i boghandlerlære. Så er der samfundsrevseren og tænkeren Edmund Melling. Det er ham, der har nogle hvide mus, der danser i sådan en trædemølle og har givet titel til stykket. Og Melling er søn af en folketingsmand, som er meget nærig og som spekulerer i sine sønner rent økonomisk. Han tegner livsforsikringer på dem, og to af hans sønner er døde, og han har så scoret gevinsten. Og nu tegner han også livsforsikring på Edmund, og Edmund må selv betale præmien til livsforsikringen oven i købet. Det er kort sagt et virvar af et menneskecirkus, det her. Alle mulige typer. Og over det hele lyder hver dag rådhusklokkerne, som spiller den gamle melodi, fader se i nåde ned til den hele redelighed. Gustav Wied var en satiriker med en troldsplint i øjet. Og man har sagt, at der sad ikke en ræv bag øret på ham. Nej, det var selve fanden, der red på hans ryg. For han kunne simpelthen ikke se det gode og det lyse i tingene. Han så alt hykleriet, rådenskaben, alt det smålige, det vrange. Og det er da heller ikke underligt, at han gang på gang i sit forfatterskab og i sit privatliv skrev om, talte om, tænkte på selvmord. Og han tog altså også livet af sig i 1914. Men først efter, at han havde sikret sin familie, sin kone og sine tre børn, fordi han havde så at sige solgt sig til Gyldendal, som mange forfattere gjorde dengang, så han fik sådan en månedlig ydelse, og så betalte Gyldendal så også hans livsforsikring. Nå, nu vender vi lige tilbage, og vi starter med et brev fra Edmund Melling til hans tro væbner og beundrer fuldmægtig Jørgensen fra boghandlen. Medhjælper, udråbstegn. Lad mig for straks at forebygge enhver misforståelse betone, at forfatteren af nærværende linjer, efter hvad der nu foreligger, tør antages at blive bærer af folkenes, det rumeliske og andres samfunds- og åndsliv i de første årtier. Af et brev fra professor Holmboe på 9 sider, der begynder med kærestudent Melling og ender med deres hengivende Claudius Holmbo, hidsættes følgende brudstykker grebet på må og få. Melling har nemlig sendt sin store samfundsfilosofiske afhandling til professoren til gennemlæsning. Fordi sådan en udtalelse var vigtig for at få boghandleren til at udgive afhandlingen. Jeg har læst afhandlingen med overordentlig stor interesse. Den tiltaler allerede ved sin form. Kritik og indignation får ofte skarpe og slående udtryk, og på den anden side, hvor der åbnes fremtidsudsigter, ytrer en varm humanitetsfølelse sig uden spor af sentimentalitet, men på en tiltalende måde. I den måde, de betragter den fremtidige udvikling og dens muligheder på, er der til lige meget, som ganske stemmer med min betragtningsmåde. Ganske vist mere med mine ønsker, end med hvad jeg ville kunne fremsætte med udtrykkelig begrundelse. Jeg er ganske enig med dem i den betydning, de tillægger sådanne fremtidsidealer, hvorvel de ironisk kalder dem morfin. Og skønt jeg på afgørende punkter er uenig med dem i deres begrundelse, finder jeg, at de gennemfører deres tankegang på en så klar og konsekvent måde, at den ganske sikkert vil være lærerig for dem, der i det hele interesserer sig for sådanne spørgsmål. Deres sidste afsnit læste jeg virkelig med samme følelse, som når man igen kan trække vejret efter åndenød. Jo tungere og mørkere forholdene ofte synes at være, des mere befriende er det en gang imellem at følge den, der kan lade lys og luft strømme ind. Selvom han, som de i sin ungdommelige flothed, taler om fremtidsmorfin, og således tager med den ene hånd, hvad han giver med den anden. Fanden gale mig gamle medhjælper, professor Holmbo er en relativ hæderskamel. Og Drangøren Hyllig, det er boghandleren, siges blandt andet, at han absolut bør forelægge denne bog. Om min personlige optræden siges, til slutning takker jeg dem for den tillid, de ved denne lejlighed har vist mig. Her medhjælperen vil efter dette forhåbentlig ikke undres over, at jeg fra nu af har besluttet at indtage en ganske ny holdning, både over for dem, som over for den øvrige omverden. Edmund Melling, samfundsreformator. Ja, han har en herlig, ironisk distance til sig selv og sin omverden, den gode Edmund Melling. Men det kan godt være, at det begynder at gå ham til hovedet. Så kommer fjerde akt. Affæren Alexius Hammersmith kontra Malthus von Lauenburg var næsten gået i den store glemmebog, da det ganske Absalonia en morgen gned sine øjne, tænkte sig om, smilede bredt og himmelfornøjet sagde, det er sgu sandt, Malthus. Grunden til denne glædelige opvågning var nedenstående dokument, som med fedt hoved og spærrede typer fandtes på forsiden af det socialistiske blad og et par radikale oppositionsaviser. Åbent brev til hans excellence konseils præsident Lensgreve Ferdinand von Lilienschwanz. Gud den almægtige er mit vidne, at det ene er til hans og den rumeliske kirkes ære, at jeg foretager dette skridt. Deres excellence. Mange og store kampe havde jeg ført med mig selv og min Gud i mit ensomme bedekammer, for inden jeg besluttede mig til at blive det redskab, der afslørede den skamplet, som herr hofjægermester baron Malthus von Lauenburgs udnævnelse til dette lands kirkeminister har for evigt sat på det rumeliske folk. Længe havde jeg følt kaldet i mig, men vægrede mig ved at kaste sorg over en familie, jeg en hel stand. Men ånden trængte på, og til sidst gav jeg efter og tog korset op. Til dette er i sandhed et kors. Deres excellence. De ved lige så godt som alle vi andre, hvilke rygter der længe før baron von Lauenburgs udnævnelse til kirkens primas verserede om hans erotiske moralske vandel. Men de tillod hans udnævnelse, måske i håb om hans omvendelse. Også jeg håbede for Guds og Rumeliens skyld på en forandring ved herr von Lauenburgs ophøjelse til minister. Til styrken kommer ofte med ansvaret. Mange nat har jeg ligget på mine knæ, min hustru kan bevidne det, og anråbt verdens herre om at frelse denne mand og dette land fra fortabelsen. Men nej, djævelen var for stærk, og hofjægermesteren skred med lukkede øjne videre af syndens vej. Deres excellence. Da besluttede jeg under bitre tårer at følge åndens finger og stille denne mands liv og vandet blot til beskuelse. Hosianna i det høje. og efter i 7 aftener forgæves at have stået på lur i en gadedør lige over for hans excellence kirkeministerens port i Regentgade for at udforske hans natlige baner, lykkedes det mig endelig den 8. aften, torsdagen den 16. marts, hoc annus, dette år, at komme ham på sporet. Hvorfor jeg takker Herren min Gud i al evighed. Til det er en stor ting at være et ringeredskab i en sådan hånd. Deres excellence. Ovennævnte aften klokken 11:30, efter at have holdt ud på min post fra klokken 9, ser jeg von Lauenburgs port blive åbnet, og ministeren kom ud i pels og skride indad mod byens centrum, hvor fordærvelsen bor. Jeg takkede rørt Herren, at han endelig havde hørt min bøn, og fulgte ham uset. Ministeren vandrede med den ham egne ungdommelige gang af gader og stræder, tværs over til Teatertorvet og ned i kvarteret omkring Sankt Nikolaus Kirke. Inderligt bevæget i ånden, råbte min sjæl i sin vonde, stans, stans, men han hørte det ikke, og stansede ikke, før han nåede ned i Forglem mig ej gade, hvor han ringede på gadedør nummer 27, hvor som Gud og hver mand ved, den berygtede skøge Charlotte Amalie Finger bor. Døren åbnes, og ministeren smutter ind. Men Gud havde mage så, at der også her stod en gadedør åben lige overfor, og i denne besluttede jeg at afvente von Lauenburgs tilbagekomst. Det var bitre timer. Fra Charlotte Amalies oplyste lejlighed på første sal lød tale og latter. Og jeg hørte lyd som af champagnepropper, der sprang. Dette kan også have været sodavand, men derfor er handlingen lige afskyværdig af en kirkens øverste. Så blev det stille en halv times tid. Derpå åbnedes forsigtigt et vindue på klem, og ministeren stikker sit hvide hoved, åh, du alderdommens vandærende smykke, ud og spejder om passagen er fri. Bag ham står Charlotte Amalie med opløst hår og i frisérkåbe. Hun kilder ham på halsen, så han ler. Derpå går de bort fra vinduet, og lidt efter åbnes døren, og ministeren forsvinder tilbage i retning af Teatertorvet. Men jeg dvælede længe i gadedøren, plaget af alle hånde tanker. Og nu er det, deres excellence, er jeg i det rumeliske folks navn, og i den almægtige Guds navn, som hersker også over jordens mægtige, opfordrer dem til at skride ind med al den myndighed, Herren har nedlagt i deres hånd mod denne skamløse fær, der ganske vist dult af natten, men dog med Gud gennem mig lagt åben for alles øjne, drives af deres excellences kultus- og kirkeminister. Jeg er alt en gang før trådt op mod herr von Lauenburg, vældig drevet af ånden. Det var, da han, denne syndens skidende skjold på vort kirkeliv, stod op ved frihedsmødet i Moulin Veneris som forsvarer og opretholder af det ægteskab, han selv besudler. Jeg kunne ikke holde mig. Jeg råbte min forargelse ud over verden, og følgen blev den, at man kastede mig i et forsmedeligt fængsel, hvoraf man dog senere snart efter løslod mig. Deres excellence, nu gentager jeg min anklage og fornyer mit råb. Bort med den skorpion, der gnaver på kirkens rod. Bort med forargelsen, bort med bespottelsen. Kast mig så atter i det kolde fængsel, om det jeg behager. Jeg har talt, jeg har lettet mit hjerte og min samvittighed, og jeg er beredt til at lide for min overbevisning, som min store forgænger. Og på vejen til mit Golgata, i stemmer jeg frydefuldt med salmisten, tænk når en gang den tåge er forsvunden. Amen. Med højagtelse, i det at dog reservere mig alt fornødent, deres excellences erbødige, Alexius P. Hammersmith, bagermester og oldermand for Absalonias bagerlag. Ja. Man skal ikke tro, at Gustav Wied, bare fordi han tager afstand fra hykleriet, er særlig venlig stemt over for de hellige, for så kan I nok høre, det er han heller ikke. Hans ironi rammer til højre og venstre. I har stillet ind på Radio 24/7. Det er lørdag aften, det vil sige, at programmet hedder Farao Cigar. Det er her, jeg sidder og læser højt for jer. Og jeg er i gang med at læse Gustav Wieds store drama Dansemus. Boghandlerlærling Åge Mackeprang bor i Søgade hos sin fars to ugifte søstre, Der er klinik for antiseptisk fodpleje, hvorfor de i kvarteret går under navnet Tæerne. Damerne er mellem 45 og 50 og optimister, der ikke tror et muk på denne verdens udskrejende dårlighed. De kender intet til elskov, kun til kærlighed. De ved, hvordan små børn fremskaffes, men de tror det ikke. De skælver for grebet mandfolk og håber derfor til Gud, at deres nevø Åge må være af intet køn. Selvfølgelig er damerne religiøse. Og en morgen medgiver de derfor herr Åge en pakke ældre opbyggelseslitteratur, som han skal aflevere til Foreningen for Vildfarende Unge Mænd. Lille Makke vandrer fremt afsted med postillerne under armen, men på vej til bogladen bliver han forlokket af en prangende Alhambra-plakat. Fanden farer i ham, og han går sporenstregs ned i en antikvarkælder og sælger hele opbyggelsen for 3,75 kr. Straks handlen er afsluttet, fyldes Makke Prangs sjæl med meget glæde ved tanken om alle de nydelser, disse 3,75 kan forskaffe ham i aften i Alhambra. Og hele formiddagen er han ved frisk mod, og arbejdet går for ham som en ouverture. Mellem 2 og 3 er han hjemme og spiser til middag, og han beretter daterende, uden blusel, at fuldmægtig Jørgensen har inviteret ham med i Alhambra. Damerne priser menneskene, udleverer ham portnøglen og beder ham hilse Jørgensen. Dernæst spørger de, om han har afleveret bøgerne på rette sted. Markes østre øre får sit tilfælde. Det er det ene øre, der bliver rødt. Men han svarer ja, uden at blinke. Dog er det samtidig som om de kriminelle 3,75, der ligger løse i venstre bukselomme, brænder ham i låret. Og på vejen tilbage til bogladen bringer noget ham til at give 3 fattige koner hver en 25 øre. Dette letter lidt, både på samvittigheden og pengene. Bogladen lukkes i betragtning af sommeren kl. 7. Makke Prang tænker et øjeblik på direkte at gå i Alhambra. Men det samme noget, der blokkede ham for de 75 øre, driver ham fredeløs om på boulevarderne og rundt i byens gader. Hans fingre pusler ned i lommerne hos de 3 kronestykker, der synes at tiltage i varmefylde. Han skifter blodpengene om fra venstre til højre bukse, men også der svider de ubarmhjertigt hans unge kød. På Absalonias plads står, lænet op mod en husmur, en lurvet klædt, rubinnæset person med træben. Makke Prang farer pludselig ubehersket løs på ham og stikker ham en krone ud. Rubinnæsen synker svimmel ned på den nærmeste trappe, i det han ser bølge for sine øjne et stille ocean af brændvin. Satan griner, men Makke Prang går roligere af Alhambra til. Da han passerer fattigblokken på gitterskole, på gittersoklen foran Enfoldighedskirken, fornemmer han på ny noget drage sig, men han forstærker sin skridt og går forbi. Han har offret nok. Og han når lykkelig og vel helt ud på Rådhustorvet og tror sig frelst. Der kommer han ganske umotiveret til at tænke på sine forældre og sine søskende og gården derhjemme, og på et digt, han nylig har skrevet med omkvædet: det er hjemve, hjemve med sin smerte, det er hjemve, hjemve i mit hjerte. Og han griber sig rædsel, gør rask omkring og næsten løber tilbage til fattigblokken ved Enfoldigheden og lader de 2 sidste kronestykker plumpe ned i den, hvilket han sikkert lige vil fortryde, når han bliver ældre. Så kommer et afsnit med titlen Fader og Søn. Det er her, vi møder Edmund Velling og hans far, folkerepræsentant Søren Jensen. Edmund Velling skal atter i dag have en samtale under 3 øjne med sin far. Faren er nemlig indøjet. Han går derfor urolig op og ned i værelset, til han hader og frygter denne fader dybt og redeligt. Søren Jensen har nemlig, så langt sønnen kan huske tilbage, huseret over sin familie og sin husstand som en indianerhøvding over sin stamme. Edmund er standset hen foran buret med dansemusene, der ufortrødent virvler rundt og rundt. De pauserer kun for at æde og pares og farer sig afsted igen. Dansen synes ikke netop om morten, men de kan ikke andet. Soli Deo Gloria. Det er som fra et højt tårn at se ned på menneskenes færden. Der bankes af en hård og benet knog på døren til trappegangen. Edmund farer sammen og går i en ret vinkel ud og åbner. Det er faren. Ingen af dem hilser. Tavse og skulende går begge ind i den inderste stue. Nu er der det at notere om Edmund Melling, at han i den seneste tid er begyndt at bevæge sig i rette vinkler. Eksempel: skal han fra punkt A til punkt B, benytter han ikke linjen AB, men linjen ACB. Og det er så illustreret med, at den rette linje mellem to punkter har et afknæk i punkt C, så at han går i en sådan ret vinklet trekant. Påtaler man denne ejendommelighed, siger han, at han holder ikke af at gå krogveje, hvilket blandt andet viser, at han ikke just er nogen politisk begavelse. Søren Jensen har sat sig hen på stolen ved arbejdsbordet. Han sidder med en blyant og noterer nogle tal op. Edmund står derhen med sin livsanskuelse foran vinduet. Faren, uden at løfte sit Odins øje: ja, jeg kommer her jo for at tale med dig, Edmund. Søren ved meget godt, at det på højromelisk hedder jeg, og han anvendte også dette pronomen, da han var radikal og europæer. Men da han senere blev moderat og folkelig, faldt han tilbage på ad igen. Sønnen svarer ikke. Faren hæver øjet, der glimter gult, og tillader mig til at snakke til dig, Edmund. Sønnen, uden at vende sig: ja, det hører jeg. Faren: og har ladt mig berette, at du aldrig kommer på dine forelæsninger på universitetet. Sønnen: ja, det er rigtigt nok. Faren: og din skolebestyrer sagde forleden, at mødte ham, at du har ikke været på skolen længe. Sønnen: jeg har været optaget af min bog. Faren: bog? Ja, jeg har nok hørt ømte om, at du spildte din tid med at rende rundt og skrive på bibliotekerne. Du skulle hellere passe dine ting, skulle du. Det kom der mere ud af. Hvad for en bog? Sønnen, stadig med ryggen til: den handler om statsøkonomi. Faren: statsøkonomi? Og det bilder du dig ind, at du har forstand på? Slår en næve ned i bordet: vend dig om, dreng. Man står ikke og snakker med ryggen til sin far. Sønnen vender sig langsomt. Han er gråbleg, og hans øjne er omgivet af mørke ringe. Professor Holmboe har rost bogen, og den kommer om en måneds tid ud på Niels Hyllings forlag. Faren tager en uhyre brevtaske frem af lommen og leder nogle papirer ud. Så måske du kan betale de her assurancekvitteringer, jeg har udlagt for dig. Sønnen roligt: bonde. Faren purpurrød: hvad siger du? Blamerer du din egen stand? Sønnen: ja. Faren: vil du betale, eller vil du ikke? Sønnen: jeg har ingen penge. Faren: hvor er det, du har fået for bogen? Sønnen: jeg har ingenting fået. Faren: ingenting? Hvad fanden har du så skrevet den for? Sønnen: fordi jeg ikke kunne lade være. Faren: sludder. Bild mig den ind. Du har brugt den til din tøse, for tøse holder du også. Sønnen: jeg holder kun en. Faren: og nu vil du snyde dig for at betale assurancen. Sønnen, stadig rolig: ja, det er da også rimeligt, at du betaler den, da det er dig, der skal have pengene engang. Faren: noget skulle jeg vel have for alt det, som jeg har øget på jer. Og hvor er dine kommunitetspenge? Sønnen: jeg fik ingen udbetalt sidste gang, fordi jeg ikke kunne fremlægge flidsattest. Faren: så de er allerede taget fra dig? Sønnen, behersket roligt: ja. Og gå så, far. Jeg kan ikke tåle at have dig her længere. Faren: ja, er du din egen far på døren, din pejs? Søn: nej, jeg beder dig bare om at gå. Jeg er syg. Jeg må være alene. Faren: og hvad vil du så leve af herefter, når de tager pengene fra dig? Jeg giver dig ingenting. Skolebestyren vil heller ikke have tålt dit smøleri, siger han. Hvad vil du så leve af? Sønnen, tæt hen til ham, får endelig luft for mange års indeklemt harme og ydmygelse og siger mere og mere ophidset: det skal jeg sige dig, far. Jeg vil tage hjem til Melling og lægge mig til sengs og aldrig stå op mere og aldrig dø, før du til evig tid kan få lov til at betale min assurance. Forrige gang jeg var syg, narrede jeg dig, og denne gang skal jeg også narre dig. Du skal ikke få det med mig, som med Christen og Jens Peter, du stak pengene i lommen for. Jeg skal pine og plage dig og koste dig til doktor og medicin, så det skal krybe gennem din bonde sjæl. Faren har rejst sig. Jeg vil ikke høre. Sønnen indser ham ikke. Her har jeg gået og ikke fået føden, for at du kunne sætte dine penge i sparekassen, eller hvor du går af dem. Du står rundt på dine møder og op i rigsdagen og snakker om frihed og fremskridt og kærlighed og hjælp for de små og svage, og så piner du livet af dem, du ved, du har krammet på. Faren: næh, noveller. Søren videre. Hvordan har du ikke behandlet mor? Og hvordan har du ikke behandlet os børn? Havde du kunnet sælge os, så havde du gjort det. Men nu måtte du nøjes med at spekulere i vores død. Det er underligt, at du ikke har givet os gift, da du havde fået os assureret. Men det bander jeg i evighed på, far, at selvom jeg bliver rask igen, for jeg er syg nu, så betaler jeg ikke dine kvitteringer. Aldrig, hører du, aldrig. Gå så, gå så. Søren Jensen. Ah, jeg er dig ud af gården, om du kommer, og vil ikke se dig for mine øjne. Du kan sejle din egen sø, din skidt pejs, så du ved, herefter. Ah, tåler det ikke. For bistret bort. Edmund står lidt med lukkede øjne og vakler derpå en ret vinkel ud og stinger efter ham. Ja. Fru Olivia Bæk, hørkræmmer enke på en halv million, bebor det pragtfulde landsted Sommerfryd på Søvejen. Hun skal have haft en bevæget ungdom, nu er hun godt op i 30'erne, fed, god og barnløs. Bæk er gået omkring det store hjørne for 5-6 år siden, midt i alle retninger, og fru Olivia sidder tilbage med hele herligheden. Foruden landstedet på Søvejen ejer hun også en del ejendom i hovedstaden, blandt andre huset med matrikelnummer 322 i Anne Månegade, hvor forfatterfamilien Albert Halling residerer. Mellem enke Hørkræmmersken og denne familie er der opstået et kraftigt venskab, det vil sige, fra Olivias side er det mere. Hun er nemlig ganske til rotterne forelsket i Albert Halling. Hans lange lys af spars skønhed har fået hendes kid, se Salomons højsang, til at svulme af poetisk og anden længsel. Hun er fuldstændig kloroformeret af, jeg ved ej hvad, når han er i nærheden. Hængte han i et udsalg, så købte hun ham og kogte ham hermetisk hen til privatbrug. Hun har allerede flere gange tilbudt ham dispositionsret over sin hånd, sin formue og kidene, hvis han vil gøre hende til en fru Halling. Hidtil har digteren dog haft resignation nok til at modstå både det ene og det andet, men nu kan han ikke længere holde sig og har halvvejs taget imod tilbud fra hende om en lille studierejse per damper til Messina og hjem over land, hvor de så skulle mødes på et schweizisk højfjeldssanatorium midt imellem jomfruen og munken. Albert Halling og naturens mundre søn Hammelev sidder en formiddag i digterrummet på kvisten i Anemonegade og taler om alle hånde. Værelset er enkelt udstyret med skrivebord, stol, chaiselong og seng. På væggene hænger forbillederne Goethe, Schiller og Shakespeare. Og i vinduet står blomstrende rosentræer og et kabinetsbillede af fru Olivia i nedringet selskabsdragt med en verdensudstilling af guld, perler, diamanter og brystkød. Fru Clara har for et par måneder siden skænket den fjerde Halling, en pige, livet, og frugtens skrig høres op gennem gulvet fra etagen nedenunder. Halling, lang, bleg, nervøs, med lyst, lokket hår og brune, drømmende øjne på stolen ved skrivebordet. Hammelev, bred, solbrændt og ligevægtig på chaiselongen. Nå, har du talt om det til din kone, Halling? Halling, endnu ikke. Men hun må jo da kunne forstå, at jeg trænger til nye indtryk. Hammelev, ja, naturligvis. Hun er jo en lille knop. Hvordan hun vil savne dig? Halling, men hun har jo børnene. Det er stadig sommer. Hammelev smilende. Jamen, hun elsker dig til raseri og drukkenskab. Halling, ja, ja, kan du forstå det? Hammelev, nej, oprigtigt talt. Men naturligvis har du ret. En digter bør friskes op en gang imellem. Halling, ja, ikke sandt? Det siger du nok til Clara, kære Hammelev, ikke? Du har sådan en god indflydelse på hende. Jeg kan ikke holde ud at sidde her dag ud og dag ind. Alt det bedste i mig går tabt. Det, jeg skulle leve af og digte på, udsynet, vyrene, med alle de skrigende og larmende unger omkring mig. Hør, hvor det lille djævlefrø giver hals derned, og så går det hele dagen og natten med. Hammelev. Ja, det må være anstrengende for din kone. Ah, hun klarer sig nok. Men jeg, der skal anspænde hver fiber i min hjerne, og så kommer hun. Paula hoste, Else har ondt i maven, klumpen trænger til støvler, og den lille mindste sutte propper er sur. Hammelev. Ja, fru Clara har jo ikke andre at gå til end dig, kære ven. Halling. Jamen, så må hun virkelig lære en smule selvfornægtelse. Men det synes ikke, jeg kunne gå op for hende. Jeg må bort fra dette hele familiehul om egen tid. Vil du gøre mig den tjeneste at sige det til hende? Hammeløv. Ja, det skal jeg gerne, ja. Skønt, jeg finder nu ellers en ægte mand og et mandfolk. Halling. Jeg er hverken ægte mand eller mandfolk. Jeg er digter. Der lyder Trin på toppen udenfor. Der er hun. Ha, sig det nu, så du har. Lige så godt springe som krybe i det. Men tal endelig ikke om, at det er fru Bæk, der... Hammeløv. Er du forelsket i fru Bæk? Halling. Halvvejs fornærmet. Er du gal? Jeg tror, du vil. Den kødpudding. Der bankes på døren, og fru Clara kommer ind med en bakke med ristet skinke, æg og en flaske maltøl. Paul efter med en mindre bakke med kaffeopdækning. Halling nervøst. Jamen dog, herre gud, lille Clara. Du ved jo godt, at jeg holder ikke af for børnene op. Clara slank og bleg efter knopskydningen. Undskyldende. Jamen, han ville så gerne bære din kaffe op, og så slap jeg for at gå to gange. Til drengen. Gå nu ned igen, lille Paul. Paul. Sky. Hvordan har du det i dag, far? Halling. Hovedpine. Gå så. Og luk døren, sagde Paul. Stille bort. Clara stryger Halling blødt over håret. Så du har igen hovedpine, stakkel. Halling med munden fuld af bacon og eggs. Ja, jeg er meget overanstrengt. Hammeløv. Nå, du skulle virkelig tage imod det tilbud, Halling. Halling. Ja, jeg kunne skamme udmærket af det. Clara, hvad er det for et tilbud, Albert? Hammeløv. Men det er en skibskaptajn, Halling har truffet, der har tilbudt ham fri rejse til Middelhavet. Clara, glad på mandens vegne. Jamen, det skulle du da virkelig tage imod, Albert. Halling. Jamen, så bliver hønnen jo alene hjemme. Clara, pyt, hvad gør det? Hvornår skulle du så rejse? Halling. Om 14 dages tid. Clara. Allerede? Og hvor længe bliver I borte? Halling. Et par måneder. Clara. Så længe? Halling. Ja, det ser du. Clara. Nej, slet ikke. Jeg er netop så glad på dine vegne. Halling rækker hende tallerkenen med en liden rest æg og skinke på. Clara sætter sig hen på chaiselongen og fortærer gaven. Hendes øjne er blevet lidt røde. Halling uvilligt. Sådan er hun altid. Alle glæder for der, hvor hun var ved sin frue ting og sentimentalitet. Clara smiler gennem tårer. Ja, det er vemmeligt af mig, men jeg kan ikke gøre for det. Bryder bare ikke om det. Hammeløv. Elsker de ham så forfærdeligt, fru Clara? Clara nikker. Ja, ja. Halling, i godt lune nu sagen er afgjort. Ubegribeligt, Hammeløv, hva? Jeg synes, jeg er så ubehagelig som vel muligt. Clara, ivrig. Det kan jeg ikke lide, at du siger, Albert, for det er ikke sandt. Og børnene holder også meget af dig. Halling. Ja, det er endnu mere ubegribeligt. Rejser sig fra kaffen. Og sæt dig hen på stolen, Hammeløv, at jeg kan komme op ved hønen. Hammeløv bort fra chaiselongen. Halling tager tallerkenen fra Clara og sætter sig ved siden af hende, trækker sit lomterklæde frem, pusser hendes næse og tørrer hendes øjne. Så, kys mig så. Clara kysser ham smilende og lykkelig. Er det så underligt, Hammeløv, at vi holder af ham? Og sådan er han også mod børnene. Ja, han er da en bedårende mand. I lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Jeg er i gang med at læse op af Gustav Wieds store skuespil Dansemus fra 1905. Det er helt sikkert hans hovedværk i den dramatiske genre. Selvom det altså slet ikke er til at spille, til at opføre. Men det lader sig fint læse. Og det er også, hvad skal vi sige, essensen af hans kulsorte galgenhumoristiske livssyn. Ligesom personen Edmund Melling har sin livsanskuelse i form af sådan en et hjul, som hans 10 hvide mus løber rundt i dagen lang. Nu skal vi ud i Hjortehaven. Det må være Dyrehaven. Eftermiddag med dalende sol, udsigt over Solitude-sletten. Solitude betyder jo ensomhed, ligesom eremitage. Så ved vi, hvor vi er. Under et par storkronede bøge har digterfamilien Halling slået sig ned. Mand, kone, børn, Mathilde, barnevogn, tørre bukser og rene bleer. På fredag skal herr Albert tiltræde sin middelhavstur og derfor drage til skovs med sin ganske familie i dag onsdag for at fejre afskeden. Men Gud i lysen himmel, hvor han fortryder det. Man er rullet fra byen med et formiddagstog, har spist til middag i jægerhuset, plukket blomster og kastet dem igen, leget røvere og tog man frem for en enke, drukket chokolade og sodavand på Sankt Hansbakken, og far har været med til det alt sammen. Nu sidder fru Clara der under bøgene og giver den yngste føde af sit moderlige bryst. Paul og Else skændes om, hvem af dem, der ejer de fleste af dyrene ude på sletten. Mathilde er afsides bag en busk med dunken, og Halling, den lyriker, ligger lang og bleg og livstræt i det grønne græs under den blå himmel, og ønsker, at han var en Alhambra-ballon, der pludselig kunne stikke til vejrs og væk fra det hele og gå ned i Sverige. Clara lægger den lille tilbage i barnevognen og hægter for spisekammeret. Sover du, Albert? Halling, henrygt ved ideen, imiterer en snorken. Clara: Shh, børn, far falder i søvn, han er så træt af at lege med jer. Paul og Else bliver øjeblikkeligt stille. Mathilde tilbage med den tømte dunk. Må Else ikke også skæld? Else afgjort: Nej. Mathilde: Hvad? Det kan aldrig skade at prøve. Napper Else op i armen. Else skriger: Jeg skal ikke, jeg skal ikke. Mathilde: Jo, du skal. Om bag busken med hende. Clara: Shush, shush dog. Åh, lille Mathilde, kan de ikke gå lidt ud og spacere med børnene? Herren er faldet i søvn. Hvad? Jo, kom børn, så går vi hen til kildekonen og spiser kager. Børnene jubler. Clara: Shush. Mathilde og børnene bort. Clara sætter sig hen ved siden af sit livs diamant og vifter med en gren flue og myg for hans åsyn. Halling bliver rørt over hendes omhu, men dog ikke tilstrækkeligt til at vise det. Clara sidder og tænker på, at om 2 dage er diamanten rejst fra hende, og så skal hun ikke se ham igen før om 2 måneder. Halling ligger musestille og ønsker, at han allerede var rejst. Clara fyldes mere og mere ømhed for den kære sjæl ved sin side, så smukt han i dag har opoffret sig for hende og børnene. Hun får tårer i øjnene af taknemmelighed og bøjer sig varsomt over ham og kysser hans hår. Hun kunne sidde sådan i timevis og våge over ham, sådan elsker hun ham, og nu rejser han fra hende. En landauer kommer rullende på vejen for skovtykningen. Det er fru Olivia Bæk, der kører en tur i sin selvejer før middagen. Clara opdager hende og håber, hun vil køre forbi, men fru Olivia har gode øjne og har desuden mødt Mathilde og børnene. Hun byder kuskene holde og vinker med parasollen. Goddag, goddag, nej, det var da morsomt. Clara: Albert, det er fru Bæk. Herling springer op, lysvågen. Fru Olivia, pragtfuld som blomstrende rhododendron: Det var da morsomt, at jeg netop skulle komme denne vej. Nu tager I dag med hjem til middag. Herling skæver til sin halvdel. Clara beskeden som en gåseurt: Det kan vi skam ikke, fru Bæk. Børnene, rhododendronen, jamen dem kan pigen jo tage sig af, ikke Herling? Herling som Herkules på den berømte skillevej: Jo, det er... Gåseurten forvirret: Nej, lille Albert, men du kan jo... Mathilde kan ikke rejse med børnene alene. Herkules, Mandi: Nej, ikke tale om. Når du bliver, bliver jeg også. Gåseurten lykkelig: Gør du? Min mand rejser til Middelhavet på fredag, fru Bæk, så rhododendronen fortræffeligt overrasket. Nej, virkelig, jamen, så må I tage med hjem og drikke et glas champagne til afsked. Herkules, der ser for sit digterblik sommerfryds kølige spisesal, og alt smager champagne, kan vi ikke klare. Gåseurten nedslået: Nej, lille Albert, nej, jeg vil ikke få et roligt øjeblik, og den lille skal jo også have. Men tag dog du med, vi klarer sagtens. Rhododendronen: Ja, kom, Halling. Herkules: Synes du, Clara? Gåseurten med blødende hjerte: Ja, naturligvis, nu har vi jo haft dig hele dagen. Rhododendronen gør travlt plads ved siden af sig. Så kommer de og børnene ud til mig en dag, mens manden er på rejse, fru Clara. Gåseurten: Tak, ja, det vil vi gerne. Herkules op i vognen: Jeg vil også have rigtig godt af denne lille tur. Hestene danser, kusken strammer tøjlerne, og rhododendronen bortfører Herkules, mens gåseurten ser langt efter dem og tvinger sig til at smile og nikke. kommer femte akt. Og vi springer videre til en anden tråd i handlingen. Alexius Hammersmiths åbne brev til konseilspræsident, da Liljensvans havde den for alle åbne breve fælles skæbne, er det i høj grad forlystede publikum, men aldeles ikke synes at gøre indtryk på den, det var stilet til. I det mindste fremkom der hverken offentlig eller privat noget svar. Men nu begyndte oppositionspressen for alvor at tage sig af sagen. Den larmede og støjede op. En sådan affære burde ikke dø, strådøden. Der lod sig jo nemlig koge mangfoldige terriner spaltesuppe på denne delikate pølsepind, og man kogte løs. Dag efter dag serveredes terrin på terrin med de mest strålende navne. Malthus i knibe, Malthus under bordet, Malthus på potten, Malthus er du oppe, Malthus er du nede, Malthus vil du vente om, og byen slås om bladene og gyser af velvære og henrykkelse. Men Malthus selv lader som ingenting og promenerer ung, hvidhåret og elastisk ned gennem Snirkelgade og Norgesgade, hilsende og smilende og brydende sig fanden om aviser og spærrede overskrifter. Der må altså skarpere lud til. Og en morgen står der at læse i oppositionens fornemste organ, at minister von Lauenburg ikke tør røre ved sagen, og at denne hans fejhed ikke alene stempler ham selv, men hele hans parti og samtlige dets blade i alle modige, åndsfri og nobeltænkende borgers og borgerinders øjne. Det hjalp. Regeringspressens mest ansete hovedredaktør, 81 år, iler med Iskias Gigt Podagra og den hele tyrkiske musik, op til en formående kontorchef, 92 år og apoplektisk, i Justitsministeriet, og siger ærbødigt, men indtrængende, at nu må der gøres noget, for er ikke det ganske højre partis anseelse skal gå fløjten, både her i Rumelien og i resten af verden. Og tre dage efter læses i Statstidende, at hans excellence kultusminister Malthus von Lauenburg har anlagt en juriesøgsmål mod herr bagermester Ollermann Alexius Habersmidt. Absalonia jubler og gnider sig i hænderne, og sikken en svir er forudt op i den møding. Gud forbarme sig, hvor den vist vil stinke yndigt, og sikke pikanterier, der vil komme for en dag. Mændene dækker hinanden mellem ribbenene, og kvinderne slår kors for sig og inviterer på 5T. Regeringen holder ministerråd. Malthus von Lauenburg rejser sig og begærer ordet. Han er den yngste, 63 år, af de herrer, og taler med ungdommens klædelige frimodighed. Excellente kolleger, det er en noget penibel sag, der i dag har samlet os. Men for at undgå alt unødvendigt vrøvl, kan jeg lige så godt straks indrømme, at det er sandt hver evige ord, som hin bagermester har talt og skrevet. Jeg har frekventeret Charlotte. Men hvad skulle jeg gøre? Min hustru er svagelig. Finansministeren, 85 år og lam i underkroppen. Malthus. Men, mine herrer, et sårbart punkt er der i denne kringlemagers anklage. Jeg ved nemlig med absolut sikkerhed, til sådan noterer jeg, er jeg ikke frekventeret Charlotte den sigtede 16. marts dette år, som han påstår. Og der kan vi altså fange ham. Trafikministeren, 82 år. Hvor var du derhen, Lauenburg? Finansministeren. Malthus, lukket. Det kan jeg ikke udtale mig om. Min diskretion forbyder mig det. Landbrugsministeren, 78 år, og djav. Hvad satan kan det så nytte? Justitsministeren, 72 år. Jamen, deres excellence, bageren påstår jo at have set dem komme ud af deres port, samt at være fulgt efter dem til bemeldte dames gadedør. Malthus stødt. Jeg kan gerne være, men mig var det ikke, og jeg må få langt at blive troet på mit ord. Men det kan jo muligvis have været en anden af de herrer, som måske netop har været til konference hos mig den aften. Justitsministeren fortørnet. Hvad siger de? Landbrugsministeren. Vej din ord, lille Lauenburg. Trafikministeren. Våger du at insinuere, at... Finansministeren. Hehehe, mig, hvad skudt. Konseilspræsidenten, 95 år, ringer til orden. Ja, mine herrer, vi er naturligvis alle enige om det ønskelige, at denne sag bringes ud af verden så stille som vel muligt. Kor, men ikke. Ja. Konseilspræsidenten. Jeg foreslår derfor, at der sendes en pålidelig mand hen til denne hersens Hammershøj. Justitsministeren. Hammersmith, deres excellence. Konseilspræsidenten. Nå, Hammersmith, ja. Sagde jeg ikke det? Justitsministeren. Nej, deres excellence, sagde Hammershøj. Konseilspræsidenten. Ja, at det altså sendes en pålidelig mand hen til denne hersens Hammersmith for at forsøge at få sagen ordnet i mindelighed. For når lille Lavnborg tilstår, at han har frekventeret Charlotte Malthus Krosa, det har jeg, konseilspræsidenten, ja, så mener jeg, at der ikke er andet at gøre end at se at få affæren ordnet i almindelighed, hva'? Forslaget sættes under afstemning og vedtages. Den pålidelige mand findes og afgår. Han hedder Rasmussen og er 101 år. Den pålidelige er vendt tilbage. Konseilspræsidenten pludselig. Jeg siger ikke hans excellence marineministeren. Justitsministeren. Ikke mødt, da sagen ikke ventes at få maritim interesse. Konseilspræsidenten. Nå, det kan ingen sige. Vender sig mod den pålidelige. Nå, Rasmussen, hvad godt nyt. Rasmussen stak åndet, astmatisk og forsynet med bilyde. Ja, han sagde altså, bageren, han vidste, han havde ret, sagde han, overfor, altså, ja, gud og mennesker. Trafikministeren, mere damp op, Rasmussen, hurtigere. Rasmussen, upåvirket. Ja, men han ville for landets og kirkens æres skyld, altså frafalde enhver anklage, skønt han derved, sagde han, handlede imod sine overbevisninger, altså kristelig samvittighed. Justitsministeren, ja, spring det over. Rasmussen, uforstyrrelig. Han har været ansat i ministeriet under 18 regeringer, og hans ånd vil rimeligvis svæve over 18 endnu. Altså, han tænker vel fortsat fromt og dygtigt levnet, altså at kunne holde dispensation. Malthus, i himlens navn, menneske, så lad os dog blive fri for alle de omsvøb. Rasmussen fornærmet. Er en ansat i ministeriet, eller er en det ikke, herr minister Lavnborg? Konseilspræsidenten, mildt. Ja, talt de kun, Rasmussen, talt de kun. Rasmussen ender for denne sin misgerning. Konseilspræsidenten, stadig mildt. Nå, og så Rasmussen indtager et kvantum ny luft og fortsætter. Ja, altså, bager Hammersmith vil altså lade sagen falde. Justitsministeren, lad sagen falde, det er jo os, der har anlagt sagen. Rasmussen, lad sagen falde, altså erklære sine ord for døde og magtesløse. At være hos det høje ministerium, som han gennemgående nærer den største agtelse for, i det han dog altså reserverer sig alt fornødent over. Ja, hvad var det, jeg ville sige? Altså, hans hage synker ned mod hans bryst, og han siger bræt. Hans hjerne er løbet tør, hvad den stundom gør, og der nytter det ikke at ville forsere ham frem. Man må roligt vente, indtil det behager hans vindinger, at der fungerer. Rådet, som af erfaring kender denne tilstand, gør ingen ophævelser, men giver sig stille hen til private sysler, renser negle, pusser næse, polerer briller osv., indtil Rasmussen atter løfter hovedet og fortsætter præcis, hvor han slap. Alt fornødent altså. Men han er bange for, at det høje ministerium vil finde hans fordring anmassende. Og derfor vil han, ja, hvad var jeg ville sige, manden er på ny ved at få et anfald. Men der slår krigsministeren en vildt udseende olding på 89, som hidtil har forholdt sig tavs og tilsyneladende passiv, en knyttet hånd i ministerbordet og siger hult, Rasmussen, saml dem. Og Rasmussen samler sig med et sæt og fortsætter virkelig hurtigt. Ja, kort sagt altså, hvad det var, jeg ville sige. Bagermester Hammersmith vil forlige sig, hvis det høje ministerium vil udnævne ham, kort sagt, ja, til professor. Synker udmattet til jorden. Pause med stive øjne. Konseilspræsidenten, prof. Finansministeren, profess. Trafikministeren, professor. Malthus, højhedsvandfid. Landbrugsministeren, flyvekulder. Justitsministeren, hvad vil de her ved universitetet sige? Krigsministeren, vi kunne risikere at få rendende her både barber og tandlæger. Konseilspræsidenten, en professor, umuligt. Ja, så lader vi dog hellere sagen gå sin gang, hey, hvad? Afstemning, vedtagelse, rådet hæves. Den pålidelige Rasmussen køres på hospitalet for at flikkes sammen til næste omgang. Ja. Og det er nok her, vi slutter på denne side af nyhederne. Men jeg fortsætter jo igen efter nyhederne. Så kan I nå at få mere at danse mus.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.